markana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno bilashada bisha barakeysan ee ramadaan iyo sicir bararka qiimaha maciishada. waxaad soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. sanadkan waxay bisha ramadaan kusoo beegantay iyadoo badi wadamada caalamka uu ka jiro sicir barar baaxad leh iyo hoosudhac dhaqaale. dalalka Maraykanka iyo Britain ayaa ka mida wadamada dhaqaaluhu aada hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyey sanadkii 2020. waxaa kor u kacay qiimaha miceeshada iyo guud ahaanba nolosha. waxaa dhowaan kacay mid ka mida bangiyada ugu waaweyn Maraykanka ee loo yaqaano Silicon Valley. sidoo kale dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga, wax soo saarka iyo qiimaha asxaarta ee dunida. wadamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto waxaa ragaadiyey abaar baahsan oo soo noqnoqotay iyo isbeddelka cimilada. malaayiin qof oo Soomaaliya ayaa ku barakacay gudaha dalka iyagoo ka soo cararay deegaanadoodii oo ay ka jireen colaado iyo abaaro. magaalada Muqdisho ayaa sanadkan degan siyaasad ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore xilligan oo kale, balse waxay weli marti gelinaysaa duruufo badan oo dalka ka jira. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa qaybta hore ee barnaamijka ku eegaya xaaladaha ay dadka Soomaaliyeed wajahayaan ramadaantan.
li xilli roobaad oo isku xigta oo la waayey ayaa sababtay in gudaha Soomaaliya ay ku barakacaan ku dhawaad 3 milyan oo qof, halka in ka badan kala bar shacabka Soomaaliyeedna ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah sida dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobaba ay sheegeen. abaaro soo noqnoqday, deganaashiyo la'aan amni iyo hoosudhac ku yimid dalaggii beeraha ee dalka ayaa saameyn taban ku yeeshay dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqata isugu jira, kuwaas oo hadda ku nool xaalad ciriiri ah iyo cunto yari guud ahaan Soomaaliya. sanadkii hore oo keliya waxaa abaarta ka jirta gudaha dalka u dhintay 43,000 oo qof, kalabar dadkaasi waxay ahaayeen caruur sida lagu sheegay cilmi baaris dhowaan la daabacay. meelaha ugu badan oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho. marka laga yimaado arrimaha xiriirka lala isbeddelka cimilada ee ka jira waddanka, waxaa sidoo kale saameyn dhanka dhaqaalaha ah ku yeeshay Soomaaliya colaadda Ukrain iyo Ruushka u dhexaysa, iyadoo hadda miciishada qutul duruuriga ah ay qaali tahay. qoysaska danyarta ah ay ugu horreeyaan barakacayaasha ayaa walaac ka qaba xaaladan xilli la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan. Xaliime Axmed waxay guddoomiye ka tahay xero barakac oo lagu magacaabo Ceel Dheere oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxay isbarbar dhigaysaa nolosha ka jirta xerooyinka barakacayaasha ramadaankan iyo kii ka horreeyey, iyadoo qiimeynteeda ku eegaysa duruufaha nolosha ee ku gadaaman dadka soo barakacay.
waalow, sanadkan iyo sanadadii hore aad bay u kala duwan yihiin. sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horbaa wax la heli jiray ay ku soomaan dadka, haddana waxaan rajaynayaa waa Ramadaan kow welina waxba ma hayaan. weliba dadkii hore deganaaya oo magaalada fahmay waaba fahmeen oo magaalada meelahooda iskaga qaraabtagayaan, laakiin waxaa jira dad aad iyo aada usoo barakacay oo ka yimid shabeelada dhexe ilaa iyo shabeelada hoose ilaa Bahi Bakool, dadkaasoo aan haysanin wax afur ah iyo hooy ay ku hoydaan iyo biyo intaba.
barakacayaasha ayaa u baahan gargaar isugu jira hooy iyo raashin, sida ay mar kale sharaxaysa Xaliime Axmed.
Cabdicasiisow, horta dadka hooy ma haystaan oo meel ay ku hoydaan ma haystaan. xilli roobaadaa la galay, baca ma lahan, Ramadaan waa lagu jiraa, baad iyo biyo iyo daawo intaba waxay haystaan ma lahan. Ilaahay subxaana watacaala ay gacantiisa weyn tahay, ilaahay dadkaas ha usoo gargaaro. dowladda Soomaaliya inta muslimiinta oo gargaarka jecel, hay-adaha caalamka, waxaan leenahay dadkaas walaalaheena hala soo gaaro.
ramadaankan waxay bulshada Soomaaliyeed af xiranayaan iyada uu dalku ka socdo dagaal u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. laakiin ramadaankii hore waxaa jira culays kale oo la xiriira siyaasadii doorashooyinka ee lagu murasanaa. Laakiin dhaqaalayahanada ayaa ku doodaya in weli uu jiro culays kale oo kiil ku ah dadka danta yar ee u badan barakacayaasha, sida uu qabo Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika.
Ramadaankan uu yimaado xilli dagaal ay dowladdu ku jirto oo amniga ay aada suurtagal u tahay inuu halis maxaa la yidhahdaa halis inta ka badan ay jiri karto, marka shacabka Soomaaliyeed dhinacaas ayay hadda caqabad ka dareemayaan oo maxaa dhici kara ay qof walba ay ramadaankan isweydiineysa. Markaan fiirino dhinaca dhaqaalaha, shacabka Soomaaliyeed xoogaa dagaalkaas dowladdu ayla gashay Al-Shabaab dartiis waxaa jira qoysas fara badan oo gobolada kasoo barakacay ee magaalada gudaheeda iyo daafaheeda soo degay, weligoodna aan ku suumin magaaladan. Marka ramadaanku halkan ayuu ugu galay iyagoo weli halkoodii ku noqon ay yaqiineen, marka taasna dhanka maciishada iyo nolosha xoogaa cariiri ayay ka dareemi kareeyaan.
Ali waxa uu sidoo kale qabaa in marka laga yimaado dhibaatooyinka dabiiciga ah, haddana amniga uu yahay mid leh muhiimad gooni ah oo u baahan in dowladda ay waqti badan geliso.
Riidi ayaa jira ka yimid dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah. Sidoo kale dhaqaalahaas waxaa sababaha oo cariiriga gelinaya waxaa kamid a roobabkii oo iyagana weli aan la hubin inay sidii rabay u da-ayaan xilli roobaadkan, oo weli inkastoo ay bilowdeen gobolada qaar ay ka da-ayaan, haddana sidii la rabay aan weli u di-in, iyo xaalada dagaalada gobolada ka jira oo qoysaska Soomaaliyeed barakac ku sababtay, iyo tuug guud oo abaarta iwal jirta. Marka inahaas oo dhan marka laysku daro, qoysaska Soomaaliyeed ramadaankan soonkooda wuxuu ka halis badan yahay marka la barbar dhigo sanadka hore ee tigay 2022, balse rajadu inta way ka fiican tahay.
Magaalooyinka qaar oo aysan ka shaqeyn lacagta shilinka Soomaaliga, duruufaha nolosha ee ka dhasha abaaraha salka ku haya isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa, hoos u dhaca dalagga beeraha iyo xoolihii oo dhaafay dad fara badan, waa arrimo isku qoofalan oo u baahan inay xal u hesho dowladda madaxweyne Xasan Sheekh oo 10 bilood uun joogta xafiiska. Hase ahaatee, waxaa cad in ramadaankan ay dad badan oo ku nool Soomaaliya ay ku soomayaan xaalad adag iyo duruufo nololeed oo aada u qallafsan.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Geesta kale, dhinaca Somalilan, sanadkii hore xilligan oo kale wuxuu dab qabsaday suuqa ugu weyn ee waaheen ee ganacsiga, waxaana la sheegay in sanadkan uu muuqdo in laga soo kabanayo dhaqaale ahaan dhibaatadii halkaasi ka dhacday, iyadoo ganacsatada yaryar ee magaalada Hargeysa ay sheegeen in isbeddel uu ku yimid ganacsigooda marka loo barbar dhigo ramadaantii sanadkii hore. Balse Soomaalilan sanadkan waxay ku soo beegantay ramadaanta iyadoo magaalada Laascaanood uu dagaal ka socdo, in ka badan 180,000 oo qofna ay ku barakaceen, sida ay sheegeen hay-adaha qaxoontiga ee qaramada midoobay. Ku dhawaad 60,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa ka qaxay magaalada Laascaanood, waxaanay galeen dhinaca dalka Itoobiya. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ku eegaya xaaladaha kala duwan ee ramadaantan ay ugu bilatay Somaliland.
Dad badan waxay ku ducaysanayeen in caafimaad qab Ilaahay ku gaarsiiyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa tiir ka mid a tiirarka muhiimka ah ee Islaamku uu leeyahay. Kasta kow soonka la gudanayo waxaa loo sii diyaar garoobaa dhinaca nolosha, gaar ahaana maceeshada. Ramadaantii kal hore ee 2022 waxaa dhaqaalaha Soomaalilan bulshadeedu isku raacsan tahay inuu naafeeyey dadkii xoogga lahaa ee halakeeyey ama ka kacay suuqii waaheen kowdii Ramadaan ee kal hore. Qaar ka mid a bulshada ka ganacsan jirtay suuqaasi ayaan la kulmay. Waa kan Mustafa Jaamac oo ka mid a ganacsatada suuqa waaheen ku ganacsan jiray, haatanna waxa uu ku ganacsadaa meel aan aad uga fogeyn. Waxa uu muujinayaa sida duruufta dhaqan-dhaqaale ay noqotay markii suuqa waaheen uu gubtay, iyo rabadaantan iyo hadda sanad kadib oo uu tilmaamay in ganacsigoodu soo kabtay.
isagoo rabadaan soo gelisa ayuu suuqa gubtay, marka dhibaatadan uu keenay ama dhaqaalaha ama hoos u dhaca uun waxaa ka mid ahaa meheradihii oo naga gubtay, dhaqaalihii aan haynoo ku gubtay meesha. Qodobka labaad ee kalena haddaan raacin wuxuu noqonayaa isagoo meelihiinu lagu yimanay ama boostishinadii ama meheradii dadku nagu barteen iyaguna lagu kala yaaxay. Marka qof kastoo islaa meel ugu kaalay, meherad la digan lamaahayn, meel la digan lamaahayn, taasaa saameyn ugu noqotay. Marka dhaqaalehen 100% hoos u dhac weyn buu sameeyey.
Hooyo Kartuun Axmed Xasan waa hooyo degan magaalada Hargeysa. Waxaan kula kulmay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa, waxaanan weydiiyey bal haddaa in ay isbarbar dhigto ramadaantan iyo rabadaanadii ugu dambeeyay.
Hadaan walaal sabar bardhiga rabadaanadiina soo dhaafay tan maanta kooxda 19 ba rabadaantii hore maxaa lagaaday meel walba halkeeyay watii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga dulqaaday rabadaantii dhawayd waa ki suuqa waayeen gubtay rabadaantan maanta Ilaahay waxaan ka barayaa barwaaqo iyo bashwash roobab kami iyo magaalada ay noo urtay in Ilaahay noogu wado alaada taagan ee dagaalka laascaanood ka socdaan in Ilaahay naga qaboojiyo oo bishaar xaalis iyo raxmad iyo dambi dhaaf ka wali Ilaahay naga qaboojiyo walaal waxaan leeyahay hadaan xagga maciishada iyo suuqa ka hadlo alxamdulillaah horta qudradii dalka kasoo go'day waa meel walba suuqii buuxisay xagga maciishadu doorkan xoog buu u jaban tahay yaa waxaan ka baray inuu Ilaahay saa inoogu wado qabowga iyo raxmada inoogu bilatan Ilaahay inoo sii siyaadiyo.
Sakariye Muuse waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa waana barasare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Hargeysa. Waxa uu saadaalinayaa in rabadaantani ay tahay rabadaantii soo kabashada ee dhinaca dhaqaalaha marka la garab dhigo rabadaanada labadii sano ee ugu dambeeyey.
Waxaan xusuusanaa saddexdii rabadaan ee ugu dambeeyey bay dhibaatooyin ama afooyin dhaqaale ay soo wajaheen dunida iyo gaar ahaan Soomaaliland. Waxaan xusuusanaa waqtiyadii hore rabadaantii 2020-kii in abaaro iyo cudurkiiba bandemiku ay uu saameyn ku yeeshay dhaqaale dhammaan waaxyihii wax soo saarka dhaqaalaha. Maxaa fursada ka jira maxaa fursada ma dhaama dhaqaale sidii hore haa oo markaad eegto xaaladaha dhaqaale ta gudaha iyo welibana dararka aynu jaarka lanahay sida Ethiopia oo kale oo hadalka koowaad aynu wadaagno ganacsiga oo siyaasadiisii degtay abaaro aan jirin oo dhanka gudaha dad eegto waxaan arkaynaa in roobkii ay daayeen oo ay bilaabeen kaabayaasha dhaqaale ee dhismaya dalka oo ay dareemi karno in kaabayaasha dhaqaaluhu uu kobac ku yimi dib dhiska ganacsiyada yar ay burburay oo suuqyo cusub ay bilaabeen hoos u dhaca sixir bararka shidaalka ee la rajeynayay bilaha soo socda ee hay'adaha caalamku ay saadaalinayaan hoos u dhac ku yimi kharashkii rarka kontaynarada oo saameyn ku yeelanaya isaguna dhanka cuntada iyo kobaca hay'adaha caalamiga ah ay saadaaliyeen markaad eegto dhanka dalalka saxaraha ka hooseeya ee Soomaaliland ku jirta ama dalalka geeska Afrika oo la rajeynayo in lagu markaasi trade 3-4% inkastoo ay jiraan xagga caqabado dhaqaale oo dagaalada bariga ka bilaabmay iyo dhoofka xoolaha istaagay haddana rabadaantani way ka duwan tahay markaad eegto dhanka nolosha wax soo saarka dhaqaalaha iyo dhammaan ganacsigaba waxay u muuqataa rabadaantani inay tahay rabadaantii soo kabashada.
Cabdifataax Axmed Maxamed waa kula kulmay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxa uu aaminsan yahay in rabadaantan ay aad uga diiran yihiin suuq ahaan.
Runtii ganacsigiina uu kala socdaa maantana ganacsigii meel fiican buu marayaa nin waliba meel buu kusii bilaabay si temporary ayuu meel kusii bilaabay marka hawshu way socotaa rabadaantan insha allahu tacaala waan u diyaar garownay qof kastaana muxuu ahaayay diyaar garow uu ugu diyaar garoobayo bishan barakeysan ee rabadaan ayuu ugu diyaar garoobay ganacsigiina waa dhammaantood ganacsatadu way kasoo kabanayaan siisteba oo maalin walba inba usoo kordhaysa runtii waxaanad moodaa in dadku imikaayay sidoodii hore insha allahu tacaala ay kusoo noqonayaan.
Qaar ka mid a dhaqaaleyahanada ayaa iftiiminaya isla markaana ku kalsoon in calaamadaha muuqda ee ku beegan rabadaantani ay yihiin kuwa u socda dhinaca wanaagsan ee rajada iyo soo kabashada dhaqan dhaqaale.
Aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakuule. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo soonqaad suuban.